Preden so začele s snemanjem, ste mi naštevali, kaj vse počnete. Torej, lahko rečemo, da ste zelo aktivna upokojenka, pa mogoče začnemo kar pri vaših aktivnostih pri Društvu upokojencev Ajdovščina. Namreč ste vključeni v program Starejši za starejše, ste koordinatorica programa v Ajdovščini. Kaj vas je motiviralo, da ste se vključili v ta program in seveda prevzeli tudi samo koordinacijo?
Malo sem vam že omenila tudi res na začetku. Starejše ljudi imam nad vse rada. Po drugi strani, ko sem šla v penzijo, sem jo čakala, seveda si sem imela toliko pestrega dela, da sem tudi že iztrošila moči, ampak takrat, ko greš v penzijo, si najbolj bogat v znanju, v izkušnjah, tudi še v moči. In se mi zdi, da takrat se umakniti, mogoče najti sem pa kje kakšno interesno dejavnost, je premalo. Jaz v tem mojem socialnem duhu, ki ga imam, sem videla prav to, da bi to svoje znanje, to svoje delo koristno usmerila v pomoč, v lokalno skupnost na ta način, da bi starejšim ljudem pomagali oziroma da bi predstavili njihovo vrednoto, njihovo dragocenost, ker starejši ljudje ne morajo jeti kar v zaton. Ampak, če hočejo dolgo, zdravo in psihološko dojemati sebe in staranje dobro, potem morajo biti koristni, morajo biti vključeni v družbo. Ni treba, da delajo formalno. Ne? Vsi so veliko prostovoljskih organizacij, veliko drugih aktivnih možnosti in priložnosti in ocenjujem, da v Ajdovščini, zdaj v Vipavi tudi, kolikor vem, je pa za starejše toliko priložnosti, da bi težko kdo rekel, da nima kam jeti. Ima kam jeti. Sam problem je, da se mora za to odločiti in jeti. To je tist problem. In problem je mogoče pri starejših, bom rekla zdaj, starost je postavljena, da je od 65 skoraj do 80 leta mlajša starost in pač osrednja starost je tam 80 do 90, nad 90 do dolgoživa družba, ampak zdaj to ni tako ravno po letih omejeno, v Sloveniji je tam okrog 93 plus že dolgoživa družba. Ampak res je pa, da se v tej osrednji starosti 80 in več let začnejo pojavljati težave z sposobnostjo, težave z zmogljivostjo, kaj pravzaprav lahko narediš več, ma kakšna bolezen se pokaže v večjem stanju. Vse zbolimo že prej, ampak v tistem obdobju pol težko kontroliramo, če je to kronična bolezen. Lahko nova pride. Velikokrat tudi psihološki upad je, ne? Ker zmanjšanje fizikalnih stvari, ki jih moraš početi, meni je bilo vedno vprašanje, kako starejši sprejmejo to odvisnost, ko pridejo do tega, da so potrebni pomoči. In moraš sprejeti, a ne moraš poskrbeti za to, ampak to je težko, to pomeni, da se dotakne do tvojega dostojanstva, se dotakne tvoje vitalnosti in vsega. In to obdobje je tisto, ki ga skušamo pokazati, da kljub temu ljudem še vedno na domu lahko pomagamo in da tudi jih nekako stimuliramo v tem smislu, da je tudi njihovo življenje, čeprav ima kaj več starostnih načinov pri sebi, da je zelo lepo in pomembno.
In ravno pod vašim vodstvom je program Starejši za starejše v Ajdovščini dosegel velik uspeh. Kaj je skrivnost nekako dobre organizacije prostovoljcev in seveda razvoja tega programa?
Absolutno je nujno, da je tudi predsednik, predsednica Društva upokojencev, se ta projekt poteka pod okriljem društva in društva pa to dobijo priložnost, da to, ta program peljejo, pa pri ZDUS-u, ne, Zvezi društva upokojencev. In je potem dejansko to odvisno od tega, kako se pač te poti vodijo, zato da imaš ti ene priložnosti, kako speljati. Zdaj, program je narejen tako, da vemo, da poskušamo ljudem na domu obiskati starejše 69 in več let. Danes je to zelo težko, ker rečejo, ja se jaz pa nič ne rabim. Si težko rečeš, da ne prideš zaradi tega prostovoljcija, ne? Ne pridejo zaradi tega ugotavljati, kaj rabijo ti mlajši upokojenci. Ne? Ampak prideš bolj zato, da poklepetaš, da poveš, kakšen je program, da vidijo možnosti tudi za sosede ali druge, ki pač so širše v družini. Ne? In pa tudi, da povejo o sebi, da so tako aktivni, tako dobri. To je zelo dobro, da država ve, ne? Ker mi na podlagi vprašalnikov, s katerimi se na ljudi obrnemo, če želijo, da izpolnijo podatke, se potem ti podatki z brez imen, brez naslovov predajo v posebne te računalniške informacije in se potem pripravljajo razne analize. Tudi sama pripravljam analize za našega župana, kadar ga obiščem, zato da mu povem, kako zgleda, ker so podatki dragoceni. Prav nobeden drugi ne gre obiskovati ljudi na domu, pa vprašati, kako so in pridobiti neke informacije, kako živijo. Zelo ne. Patronažna služba je, pomoč na domu je, ja, ampak ne delajo na ta način, ne pridobivajo širših upogledov, ampak samo za probleme, ki so in ne vodijo, ne sledijo na ta način, ne, tako da se dostikrat potem lokalna skupnost, občina obrne nate in reče, veste, pač enkrat so se obrnili, glejte, bomo se prijavili na nek evropski projekt, razpis je, da bi namenili sredstva za vzpodbujevanje starejših, glede na to, kako se še športno ali kako drugače aktivirajo v svojem času prostem. Se reka, ma sej bom. Drugi dan sem že. Zato, ker je v računalniškem res tem sistemu, ki nam omogoča, da te podatke pridobimo in tako smo lahko rekli, kdo živi sam, kdo je osamljen, kdo se druži, ali s sosedima odnos ali ne, ali vrtnari, ali gleda televizijo, ali je že na internetu brska, ali bere knjige. Ampak vam čem povedati, da to je tisto, da potem lahko tudi družba nekaj od teh naših naborov, to, kar nam ljudje zaupajo, tudi pridobi. Mi smo v lokalni skupnosti veliko krat že opozarjali na razne potrebe, ljudje tudi povejo, kaj bi radi v svoji občini ali pa v svojem kraju in potem županu prenesemo. Si mogoče takoj se ne da urediti, ampak je že veliko občina in ustrezne službe podporo njih, so se ustanovile marsikatere dobri načini, dobre prakse za starejše ljudi. Je sopotnik, prva smate prosto fer. Oskrba že za mlajše, se zdaj dolgotrajna oskrba, zelo lepo sodelujemo prostovoljci tudi z socialno službo. Ja, je hiša dobre volje za dnevno varstvo starejših, tukaj smo veliko mi prostovoljci povedali, kako ljudje sami ždijo doma, kako so svojci obremenjeni, kam jih peljati, kako jih peljati. Res se je šlo tukaj tudi za njih razbremeniti, ne? In pač ljudem omogočiti kakovost, pa tudi to, da se vračajo domov, ker institucionalno varstvo je zadnje. Ne? Se je tudi tam dom, če nikogar ni. Ampak če nekdo je, pa si naš program želi, da ostanemo starejši čim več časa doma. Ne, da smo v svojem okolju, na svojem domu in da je res potem takrat, ko je prav nujno, da gremo v kakšno tako institucionalno varstvo, da gremo. Ne? Tukaj vidimo prednost in zato tudi jim pomagamo. Včasih se mi reče o moje prostovoljke ali prostovoljci, ker to je druga največja baza, ker oni so tisti, ki grejo na teren in skupaj se srečujemo in izmenjujemo kako in kaj. Ampak vam hočem povedati, povejo, kako recimo rečejo ljudje, ja, veste, sej je lepo doma, ma sem cel čas sam, nimam kaj delati, če ne vidijo dobro, če ne morejo veliko hoditi, če pač so priklenjeni v hišo. Je zelo pomembno, če pride prostovoljec, pa se tudi velikokrat odloči, da mu pomaga pogosteje in gresta na sprehod, gresta pogledati, ko je na vrtu, ali pa ga vzpodbudi. Lejte, ta in ta dogodek je, a vas bodo lahko vaši pripeljali. Boste videli svoje prijatelje, svoje vrstnike. Ta vrzel je pri starejših najhujša. Se svojci so hčere, vnuki, pravnučki, ampak tisti vrstniški stik je za starejše zelo pomemben. Največkrat pomrejo in se potem bolj osamljeni in poskušamo na ta način jim potem pokazati, kakšne vse možnosti imajo tudi doma. Prav ta namen je, ne, da hiše dobre volje, to dnevno varstvo je mogoče, da svojci peljajo in pripeljajo starejše domov. In so zadovoljni in so utrujeni in ne rabijo dodatnih spodbud in ne vem kakšne energije svojcev za to, da jim obravnavajo pa da se z njimi pogovarjajo. Vsi se vseeno, ne? Ampak so zadovoljni. Ne? Če si pa cel dan sam, ko pridejo domov otroci, hčere, zeti ali kdorkoli, ja, če si tam, ker ima sopohni dela, je najbrž ti ni prav, da si prav ta zadan v hiši oziroma da te nobeden ne obrajta. Verjetno je ta občutek tisti, da se potem mogoče kdaj tudi krešejo iskre.
Svoje življenje ste nekako posvetili drugim v poklicni poti, torej kot medicinska sestra, sedaj kot prostovoljka, odkar ste upokojenka. Kaj pa vam pomeni prostovoljstvo? Kako pomembno je prostovoljstvo za vaše življenje?
Jaz mislim, prostovoljstvo je tisto srce, kaj naj vam rečem, bogastvo, ki ga pridobiš, če deliš čas, če deliš znanje in če deliš srce. Zdaj, ko mi obiščemo starejše ali pa ko delamo s prostovoljci, ni samo to, da oni nam dajo, da res jih se poslušamo, jih spodbudimo, nam pokažejo kaj lepega, nam povejo kakšno zgodbo lepo, gremo na vrt pogledati, nam celo dajo kakšen recept, nam celo dajo kakšno sadiko, ne, na tem sistemu, ampak je tudi to, da zaradi tega mi smo vse bogatejši. Prostovoljci pridemo domov večinoma zadovoljni, ker najprej smo veseli, ker res smo namenili čas. Drugo, ker smo ga razveselili, ker smo recimo tiste pol ure ali eno uro bili z njim ali z njo in smo se tako pogovarjali in tudi za starejšega je to eno veselje, en nasmešek, eno zelo veliko zadovoljstvo. Ne nazadnje tudi svojci nas pokličejo, rečejo, hvala lepa, ste bili pri naši mami, res je vesela, danes je prav vsa na lufti, ste se toliko skupaj pogovarjali. Ne? Ja, tle vidim jaz meni tisto srčno, prijazno, da so drugi preskrbljeni, da so drugi zadovoljni in potem si tudi povratno ti zelo srečen in zadovoljen. In je škoda, da čas, ki ga imaš, ki ga zapravljaš, ne vem zakaj, ne za to nameniš. Družina za to ni nič prikrajšana, pri meni je na prvem mestu, ampak kljub vsemu pa imam še čas, da lahko druge stvari naredim.
Se vam zdi, da imate v Ajdovščini dovolj prostovoljcev? Ste nekako kraj, kjer je prostovoljstvo živo?
Ja, je in ni. Je bilo, vedno pride še kaj prostovoljco, kakšne dva, tri zadnje čase, bolj na ta način, da prostovoljec, ko se pač umakne, preneha z delom, mora tudi nekje si najde nadomestilo, ker je že toliko časa znotraj tega območja, kjer dela, da mu je težko pustiti še drugega prostovoljca, ni da bi to prevzel in začel naprej. In to kar dobro gre pri nekaterih predelih v naši občini. Zdaj, nekateri pa, če nenadno kakšen zboli ali pa ne more, potem je to težko nadomestiti in tudi zamrznemo za en čas tisto območje. Včasih tudi isti prostovoljec pol nadaljuje, ko težava zgine ali pa lahko potem spet nadaljuje z delom. Zdaj, prav nove prostovoljce načeloma poskušamo dobiti tako, da ob nekaterih prireditvah, ko smo in jih nagovorimo, da v našem društvu od predsednice pa naprej tudi drugih, ki delajo na upravi društva, da tiste, ki mislijo, da imajo take žilice, drugemu namenja čas, da opozorijo ali pa rečejo, pa dejte poklicati našo koordinatorco, dejte poklicati tudi namestnico Drahico, da boste lahko se pogovorili, če je to za vas. Ne? In tudi na ta način pole dobimo koga. Včasih so to prijatelji, so šolci, ki jih pozovemo, da ne se vključijo, da bi spoznalo, da dejansko je skrb za starejše, skrb zase. ker mi na ta način dajemo vzor mlajšim otrokom, drugim srednjim generacijam, da je s tem prostovoljstvom tudi olajšano v času staranja in da enkrat strbom tudi jaz. In jaz še zmeri trdim, da dolgoživi, zdravi, dokaj vitalni starostniki so izjemni, dragoceni, neprecenljivi vrednosti in tudi sami povejo, da jim je lepo živeti, pa tudi če ima 95, 100 let in tako naprej. Najhuje je, veste, osamljenost in nevključenost. In tukaj se prostovoljci borimo, da starejši ne bi bili osamljeni in da bi jih pomagali vključiti v neke take aktivnosti, pa čeprav od doma smo sodelovali s knjižnico, knjiga na domu, smo imeli tudi krasen projekt, o katerem zdaj tudi razmišljam, da bi ga mogoče na kakšne načine poskušali oživeti ali ga peljati, da so šli dijaki z nami na dom in obiskovali v času decembra starejše ljudi. Bilo je zelo lepo. Vedno več pa opažam, da je potrebnih del, ki starejši več ne zmorejo. Zelo dobro bi bilo ta dela spisati, nabor del, ki jih ne zmore, pa bi rad, da nekdo drug to lahko naredi za njega, tudi pa plačljivo, če je treba. In se mi zdi, da to je ena priložnost, da bi to tudi nekako vzpostavili na nekem nivoju, ta inštrument, da bi rekli, aha, te potrebe so, za te potrebe so pa ti in ti, mladi, dijaki, srednjih let, nezaposleni, kdorkoli, da kadar je potreba, pokličeš in lahko starejšemu pomagaš ali pa invalidu, se ni treba, da so starejši. Se je dolgotrajna oskrba zdaj krasen projekt. Jaz sem tako vesela, da je se končno to po 30 letih zgodilo. Ma, seveda nas še funkcionira, se ne more funkcionirati. Ne, se to se kar ne da čez noč, ampak bo. In če bomo tukaj vztrajali, spreminjali težave birokratskih sistemov ali karkoli, bomo pridobili tudi te stvari, ampak takoj ne bo. Zato mislim, da bi tudi ta naša prostovoljska dejavnost tukaj veliko pomagala pri dolgotrajni oskrbi na domu, s tem načinom, ne, da bi bili na voljo ali za kakšno obiske ali za take občasna dela. In tukaj, pa ni važno, so lahko tudi mlajši prostovoljci. In tle se mi zdi, da je zdaj nekje moj izziv, da bi poskušala to. Naša občina ima koordinacijo za obravnavo problematike starejših, pa bomo se kaj v jeseni usedli. Potreba je, ja, to bi rada, da bi se vzpostavilo, da bi znalo to steč. Je pa seveda tudi polkno še drugih društev, ki se povezujemo z njimi, ker je ključno, da se povezujemo, je Univerza za tretje življenjsko društvo Moskar je tudi krasno, z razne interese lahko uresničiš tam, ne? Ampak to je bolj za te mlajše, starejše. Ne? Te, ki so doma in oddaljene, pa je treba obravnavati doma. In tukaj se mi zdi, da je ta naše delo. Ne? Gremo veliko krat v krajevne skupnosti, letos bomo obiskali Brje, v preteklosti smo kar že nekaj, naredimo prireditev, vključimo šole, vrtce na tistem področju, da nastopajo naši člani društev, naši sekcije nastopajo, predstavimo naš program tudi in društva in našega za starejše. In je tako eno, predsednik krajevne skupnosti pride ali predsednica in je tako eno tako lepo druženje, prostovoljci pripeljajo starejše, ne, tiste tudi, ki nagrejo veliko krat od doma, se takrat naredi prav res tako eno taka vabila, da pridejo na prireditve in se potem ja tam dobimo v enem prostoru, krajevni skupnosti. Ja. In je lepo. Mogoče bomo tudi s kakšen letak naredili, da bomo objavljali vsake toliko, da rabimo prostovoljca ali pa da se vključi, da navedemo na katerih območjih, da bojo tudi vedeli, kdo in zakaj. Tako da tukaj je tudi še moj drugi izziv, prvi izziv, da bi prostovoljcev še nekaj dobili, ker je Ajdovščina zelo velika in niso vsa območja pokrita.
Torej seveda, poleg tega, da ste aktivni pri programu Starejši za starejše, pa to seveda ni vse, vodite tudi plesno skupino, na drugi strani ste pa vključeni tudi v projekt Šola za zdravje. Torej, ste tudi aktivni, torej radi plešete, tudi telovadite, torej vas je povsod polno, lahko rečemo.
Ja, mogoče še prepolno. Ja, zaradi tega, ker se mi zdi prav, da, kako naj vam rečem, da tudi svoj interes zdaj čisto sama poskrbim. Ne? V društvu MOS sem že itak prej sodelovala, tudi bila članica upravnega odbora, smo kar lepo delali in pa tudi kaj naprej šli. Zdaj sem, kot ste rekla, animatorka. Ja, in smo se dobili, nas 19 članic pleše pod eno torico, odlično Lano Picon iz plesnega centra ADC Ajdovščina in nam res tako lepo je, tako gibčno, tako dobro, da smo rekli, ma moramo to tudi še kakšnim pokazati in tudi nastopamo. Ne? Ali tukaj v pristanu, ali domu starejših imamo celo zdaj delavnice enkrat na mesec, da imamo tam vajo, ljudje malo uživajo, ko vidijo, potem pa še kakšne pol urce z njimi zaplešijo, pa ni važno, ali so vožičkari, ali kdorkoli. In je to tako nepričakovano. Tudi kakšne delavnice vodimo v domih starejših, da pridemo, da razbremenimo kader, oziroma, da smo drugi ljudje, ker pol oni vidijo to zelo drugače in jim zelo spremeni dan. Poskušamo res na vse načine sodelovati. Jaz tudi šolo zdravja se mi zdela ena taka pomembna reč, te raztezne vaje, jutranja vadba na prostem, ni važno, kakšno vreme je. Smo zunaj, se utrjujemo zdravje, razgibamo, začnemo lepo dan, ker to je vedno zjutraj. In ja, sem hodila v začetku, od vsega začetka v Ajdovščino, potem pa so ženske v Žapožah rekla, ja, ma me bi tudi hodila, Irena, ma jaz v Ajdovščino ne bom hodila, dejmo kaj v Žapožah. In ja, in smo začele. In zdaj že, mislim, da ene 8 let, že tudi v Žapožah nas je ene 18. Telovadimo vsako jutro, zdaj ene več, ene manj, ene non stop, kakšne ne zmoremo vedno, ampak se vse skozi odvija. In potem še se nadaljuje na kakšnem pogovoru, kavici, izmenjavi in pa gremo kdaj tudi na krajši pohodec od tam. Tako da je zelo lepo, res. V društvu upokojencev imamo zelo veliko, tudi z balinanjem sem poskušala, ker me krasno je, ampak me časovno, ne, preveč aktivnosti pol pa nas zmoreš. Ne, občasno, ja, ampak da bi redno hodila, zdaj ne morem. In zelo veliko in športa je, in telovadbe, in petja, in plesa, in vsega. Se mi zdi, da imamo res v Ajdovščini zelo veliko na voljo in ljudje, ki lahko še imajo pestro izbiro. Jih spodbujamo, tudi mlajše, tako da se nam priključijo. Nedolgo smo imeli v Ajdovščini ob dnevu slovenske filantropije dan prostovoljstva, dan za spremembe, dan odprtih vrat, ko smo predstavili prav vse panoge, ki jih izvajamo, prav sekcije so se predstavile, od glasbenih kitaristov do nedavno, ki se nam je priključil tudi vokalna skupina Bršljan, mislim, ja. Res vse, tudi novo igro Štrbunk smo tam igrali, da smo videli, ali je to za nas ali ne, pa smo se navdušili, bilo dobro. In še marsikajno smo imeli tudi zeliščarje, smo imeli fotografe, zdaj je krasna fotografska razstava o naši dolini, tudi o Vipavi delno. In je polno zadelati, ročna dela se izvajajo, krožek. Naš program je lani obeležil 20 let delovanja. Smo imeli krasno predstavo, smo se vključili s tudi lokalnimi strokovnjaki, smo spletno stran odprli prav, starejši za starejše, starost je lahko čudovita. Pri tem nam je pomagala gospa Sanda Hajn, ki ima tukaj veliko izkušenj in nam tudi še zdaj stoji ob strani za to stran in tudi za druge stvari. Tako da se mi zdi, da ja, poskušamo priti do ljudi tudi prek socialnih omrežij, ker je to nujno, ker starejši ljudje, če ne morejo do doma, potem so spletna omrežja tista, ki lahko pomagajo. Ne? Pa dobi tudi kakšnega prijatelja, ki se z njim pogovarja kasneje. In je to tudi ene vrste, ki bi rekla, jaz zelo podpiram, da se na ta način, se ne da cel dan nekdo sloni na temu, ampak da se kakšno urco dve, to je pa že zdravo, tudi na socialnih omrežjih ali pa na internetu. Tako da tehnologija šla naprej, zakaj jo ne bi starejši izkoristili. To poskušamo ljudem tudi povedati, pokazati, zato da vejo. Ne nazadnje ste vi mediji, naš glas, ki lahko vemo tudi preko lokalnih dogodkov, preko občine, preko Latnika, preko raznih načinov poskušamo pokazati, kaj vse starejši naredimo, kaj društva delamo in imamo kar precej prostora tudi v Latniku.
Torej, preko današnjega pogovora smo torej spoznali vašo bogato kariero in seveda sedaj vse aktivnosti, vse, kar počnete, odkar ste upokojenka. Mislim, da je tudi našim poslušalcem in poslušalkam kar jasno, zakaj so vas letos izbrali za častno občanko občine Ajdovščina. Pa če bi mogoče zaključili takole, torej bogata kariera v zdravstvu, torej veliko projektov, že ko ste bili zaposleni, danes ste aktivna prostovoljka na vseh področjih. Imate mogoče kakšen nasvet za mlajše generacije, da bi podelili z nami kakšno besedo modrosti, torej kakšen nasvet za konec?
Jaz bi rada rekla naslednje. Veliko stvari sem upletena, veliko sem naredila, veliko še delam, ampak ne smatram, da se pri tem trudim. Smatram, da je to moje življenje. Da na ta način živim, da to imam rada, da me to aktivno delo res mi daje zagona, energije in zadovoljstva. In kaj ne rečem mladim? Mladi so krasni ljudje. Ta most med prihodnostjo, ki nam bojo oni postavili, in preteklostjo, na kateri mi stojimo, bi moral biti bolj povezan. Jaz mislim, da je v sklopu družine, še zmeraj pri nas, ki smo bolj na podeželju, so družine široke, svojci še ne grejo predvsej daleč, da se ne vidijo. Ne? Ampak kljub vsemu se mi zdi, da je ena taka vrzel, kako najditi način. Ravno včeraj Ljudska univerza organizirala eno srečo, biti radoveden tudi v starosti in smo tudi to izpostavili, kako mladi in starejši se dobiti v temu, da si podelijo svoj odnos, svoje čutenja, svoja čustva pri svojem načinu življenja starejši, pri svojem načinu življenja in kje je tisti sklep, kjer bi del tega posvetili eden drugemu. In jaz mislim, da se to da narediti in da prav s tem načinom, da mlade vključimo, povabimo, da jih vključimo tudi v kakšne dejavnosti ali akcije, ki jih imamo starejši, da pridobimo. In je pa res, da družina ključna, da svoje otroke navadi na to, da pozdravljajo, da spoštujejo, da so radovedni vse skozi. Jaz sem bila radovedna vse skozi. Meni ni bilo nič problem, meni je bilo vse izziv. In če jemljemo neke stvari na poti ali ovire na poti kot problem, ga ne bomo rešili. Vse se da rešiti, samo treba ga je vzeti kot izziv, pogledati prednosti tega, ne samo slabosti, pogledati, kaj prinese, zadovoljstvo iz tega in jet. Tako kot sem vam na začetku misel povedala, je pri vsem tako. Ko prideš na nekaj, pa se ti zdi, da ni ravno prav, ali pa da bi ti to še kaj pomagal ali naredil, takrat pomisli, kako bi se počutil in spremeni ali pa naredi ali pa se vključi.
Gospa Irena, jaz vam iskreno želim, da boste radovedni še naprej, torej, da ne boste izgubili te iskrice nikoli in vam želim vso srečo na vaših nadaljnih poteh.
Jaz se vam najlepše zahvaljujem. Veliko ste mi omogočili, da sem vam povedala z veseljem. Tudi ta časni naziv resnično mi je v velik ponos, predvsem v to, da je prepoznavno delo za sočloveka, da je prepoznavno delo, da v lokalni skupnosti je prav, da je tudi, da se mu namenja tudi en del skrbi, en del pozornosti. In jaz mislim, da to dosegamo na te načine, če tako živimo in prav ta moj časni naziv najbrž dokazuje to, da nekatere stvari, ki jih predočiš, dokazuješ s svojim delom, ne z glasom, ampak z vzorom, z načinom, z dostopnostjo, s prenašanjem na ljudi. Prav to je tisto, kar se mi zdi, da je treba drugim ljudem dati in jaz to dajem. In tudi, če ne bi bilo naziva in tudi, če karkoli. V prevčerajšnjem sem bila Irena, prostovoljka in danes in vse dni naprej bom tudi zmogla in delala, dokler bom zdrava.